Шмат слоў, але мала спраў, так папа Францішак характарызаваў сітуацыю вакол вырашэння праблемы беднасці ў свеце. Мы валодаем вялікай колькасцю інфармацыі і статыстычных дадзеных аб беднасці і чалавечых няшчасцях, але існуе рызыка пераўтварыцца ў інфармаваных назіральнікаў, не ўключаных у гэту рэчаіснасць, адзначыў святы Отец сёння падчас сустрэчы з прадстаўнікамі італьянскага харытатыўнага аб'яднання Мізерыкордія і арганізацыі донараў Фратрэс. На аўдыенцыю з пантыфікам на плошчы Святога Пятра сабраліся каля 30 тысяч валанцёраў з усёй Італіі. Францішак высока ацаніў іх працу на карысць патрабуючых і заклікаў да пазбягання пустых размоў пра праблемы беднасці.
Di parole abbiamo sentito tante. Quello che serve è l'operare, l'operato vostro.
Мы чулі шмат слоў, але трэба дзейнічаць. Неабходна ваша дзейнасць, хрысціянскае сведчанне. Неабходна ісці да пакутуючых, набліжацца да іх, як гэта рабіў Езус. Будзем наследаваць Езуса. Ён ішоў па вуліцах, не плануючы сваёй сустрэчы з беднымі, хворымі, інвалідамі, якія былі на шляху. Але калі сустракаў першага з іх, спыняўся, прысутнічаў дапамагаючы, быў знакам блізкасці Бога, які з'яўляецца дабрынёй, провідам і любоўю. Святы Отец нагадаў, што вернікі па прыкладзе Езуса пакліканы падзяляць праблемы людзей, якіх сустракаюць. Трэба, каб нашы словы, жэсты, паводзіны выказвалі салідарнасць, жаданне не заставацца абыякавымі да болю іншых, з братэрскім цяплом і без зыходу да розных форм патэрналізму, заклікаў пантыфік.